झूठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मोरा को संभल थकी जी, बोले तोड़ा मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी सज्जन स्वामी मोरा,
बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी
पवन। पतित सदाए पतित पवन हर पीरत सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले एक तिल नहीं पन्ने काले पतित पावन हर पीरत सदाए पतित पावन हर पीरत सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ारी हर सज्जन स्वामी मोरा
मिठ घटवासी सर्व निवासी मेरे ही ते मेरा मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी
मिठ सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा
कृपा
हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा बोलना जी हर सज्जन स्वामी सज्जन स्वामी मोरा नानक दास सदा सरना नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा नानक दास सदा शरणागत नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा निज बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा
बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी
हर कृपा करो मिठ बोलड़ा जी
हर सज्जन स्वामी
सदा शरणागत नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर अमृत सज्जन मेरा नानक दास सदा शरणागत नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी हो करो कृपा संबल थकी जी हो संबल थकी जी ओ कते न बोले थोड़ा ओ कते न बोले थोड़ा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी सज्जन स्वामी मोरा
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों संबल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी निरंकार परमेश्वर की व्यंत उस्तत करते हुए इस शब्द विच सहब दियां वडियाईयां कर रहे हैं कि निरंकार गुरु नानक सच्चा पातशाह केड़ा मिठा है केड़ा बख्शिशां दा भंडार है गुरु नानक साहब कदे किसे नाल कौड़ा नहीं बोले कदे किसे नूं सराप नहीं दिता जो शरण विच आ गया वड़े तो वड़ा गुनाहगार भी आ गया बाबा जी क्या करते सन धन धन बाबा नंद सिंह जी बचन करते सन भाई तेरे टैण विच देरी है गुरु नानक नूं तेरे गुनाह बख्शन विच कोई देरी सात संगत बोलो श्री ऐसे मिठ बोलड़े सतगुरु कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने औगण को ना चिता है वो औगण वेखदा ही नहीं कोई नहीं माणा हो के चरना ते टह पवे गुरु नानक बख्श लेंगे पतित पावन हर बिरद सदाए उदा बिरद है वो पतिता नूं भी पावन कर देंदा एक तिल नहीं पन्ने काले कोई प्यार नाल आके एक तिल भी तिल मात्र नाल भी उदी दर दी सेवा करे, गुरु नानक दे घर विचों उसनू मना मूह फल प्राप्त होंदे। घट घट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरे, साहब कहिंदे ओ अकाल पुरख निरंकार गुरु नानक साहब घट घट वासी है, सर्व निवासी है, नेरे ही ते नेरा। जिन्हां ने नाम जपया उन्हां नू सदा अंग संग होके परमेश्वर ने दर्शन दिते हैं। साथ संगत बोलो श्री। जो भी गुरु का सिख प्यार नाल नाम जपदा है, बाणी पढ़दा है, गुरु उदे सदा अंग संग है। साहब कहिंदे नानक दा सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। जो भी इस अमृत कुंट दे नेड़े आया, जिसनू भी गुरु नानक पातशाह जी दे चरणा दी छो प्राप्त होई, साध संगत ओ भी मिठा हो गया। इस वास्ते मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं। मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, तुसी भी जपो।
हर सज्जन स्वामी मोरा, 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 मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा,
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा।
अमृता प्रिया बचन तुम्हारे, अमृता प्रिया बचन तुम्हारे, अत सुंदर मन मोहिन प्यारे, सब हूँ मत निरारे, सब हूँ मत निरारे, अमृता प्रिय बचन तुम्हारे। गुरु नानक दे बचन अमृत तो भी मिठे, ताइए तां सिद्धां नाल जदों गुरु नानक पातशाह जी दी गोष्ट होई, सारे सिद्ध गुरु नानक पातशाह जी दे चरनी आके लगे। सिद्ध बोलन सुन नानका, तोए जग नूं क्या करा मात दिखाई, कुछ दिखा ले असानू तू क्यों टिल अवेही लाई। बाबा बोले नाथ जी असा तां वेखणे जोगी वस्त न काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राय। साडे कोल होर कोई करामात नहीं, साडे कोल तां बाणी दी और गुरु की संगत दी, गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राय। साडे कोल होर कोई ओट नहीं, एक परमेश्वर दा नाम है और जिथे भी जाके धन गुरु नानक पातशाह जी ने सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप जपाया, साथ संगत सारियां दे मन ये पवित्र नाम सुन के पवित्र परमेश्वर का नाम सुन के सबना दे मन पवित्र हो गए, सारे गुरु नानक पातशाह जी दे चरनी लगे। तां गुरु नानक पातशाह जी ने जदों सिद्धां नूं शुभ उपदेश दिता रीठा साहब की धरती ते, सिद्धां ने आके बेनती की थी, महाराज ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਛਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੀਥੇ ਦੇ ਪੇੜ ਤਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੜ ਜਾ ਪੇੜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੂਣ ਦੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਠੇ ਖਿਲਾਨਾ, ਰੀਠੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਠੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਚੜ ਜਾ ਪੇੜ ਤੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਰੀਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਚੜ ਜਾ ਪੇੜ ਤੇ, ਚੂਣ ਦੇ ਟਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਹਿਣ ਚੂਣੀ ਤੇ ਰੀਠੇ ਕਿਣਮਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਠਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੀਠਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੀਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਂਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੀਠੇ ਖਾਦੇ, ਚੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਗੇ, ਚੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿੱਠੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਤਲੇ, ਜਿਸ ਟਹਿਣ ਤਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਹਿਣ ਤਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੀਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਰੀਠੇ ਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ,
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋਇਆ,
ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ,
ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ,
ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰਿ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ,
ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਹਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ
ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ
ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ।
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ।